comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Ponse a andar a primeira exposición en Galiza sobre a caza da balea e a industria relacionada con ela ao longo da nosa historia. A autora desta mostra é a coordinadora pro estudo dos mamíferos mariños, a CENMA, e conta neste caso coa colaboración do Grupo de Acción Costeira de Vigo, a Guarda. Estará aberta ao público ata o vindeiro xoves 18 de xullo no Auditorio Municipal de Cangas do Morrazo. Esta iniciativa forma parte dun proxecto máis amplo de recuperación da memoria sobre a historia baleeira de Galiza. De aquí vamos falar con Alfredo López da CENMA. Saúdos, Alfredo.
Hola.
Que é o que fai promover este deseño e elaboración da mostra Galicia no lombo da balea por parte da CENMA?
Ben, pois realmente a temática sobre a caza balea pois foi xa un tema que a CENMA abordou dentro do principio, no ano 1990. No? Casi foi o motivo polo cal a CENMA se puso a andar. En aquel momento se fixo unha proposta ao Museo do Pobo Galego, que despois non callou, e despois, no ano 1997, se fixo unha proposta ao Concello de Cangas para facer o Museo da Balea en Cangas. Bueno, por diferentes motivos non puido levarse a cabo o proxecto en toda a súa extensión, pero non perdemos a idea de facer esta exposición sobre esta temática. E este é o motivo de que en este momento teñamos en marcha a exposición, polo menos o primeiro sermo.
Uh-huh. Alfredo, en que consiste este proxecto? Porque, como dicíamos, é un proxecto que vai máis alá dunha exposición.
Ben, pois o proxecto consiste na recopilación de información sobre a actividade da caza balea, sobre todo da caza moderna, pero bueno, tamén da antigua seouvera. O que fixemos foi contactar con personas particulares que teñen fotografías ou documentos que nos los cederon para escanear e logo os devolvemos se así o consideran necesario, e con todo isto facer unha base de datos que nos sirve para elaborar a exposición por unha banda e por outra banda pois para facer unha base documental. Xa cando puxemos o proxecto no seu inicio, a idea era poder recoller isto pois digamos de propia voz das persoas, non? Hoxendía cada vez quedan menos porque son persoas moi maiores, algunhas pois xa con perda de memoria, este tipo de cousas, dai que tamén se este recollendo pois grabacións destas persoas porque en poucos anos serán os últimos documentos que nos queden da referencia directa da caza de balea.
Uh-huh. O noso pasado baleeiro, por que é un pasado tan descoñecido a pesar de que durou preto de 7 séculos?
Bueno, pois coñecido porque hai un interés histórico en borrar todo isto da caza de balea. Non sei o motivo, pero hai historiadores que defenden que os galegos non cazaban baleas, outros que pois os vascos pois que teñen realmente a importancia antigua na posta en marcha da industria, pois claro, selles adxudica a eles todo o interés e todo tal, e todo o resto quedan como un pouco transparentes na historia, non? Entón, pois bueno, o noso labor tamén é, bueno, pois poñer esas cartas boca arriba, enriba da mesa, para que saibamos do noso pasado. Pode ser que nos sintamos máis ou menos orgullosos del, pero que non podemos fuxir do mesmo, non? Logo tamén a fractura que hubo na caza de balea, porque as baleas vascas desapareceron a partir do século XVI e XVII, aí deixouse de cazar, e logo ata o século XX non se volveu a cazar en Galiza baleas e cachalotes. Entón, eso tamén fixo pois que hubo esa perda de memoria colectiva sobre ese aspecto. En cambio, pois, casi fomos o último lugar donde se cazaron prácticamente baleas, bueno, da Península Ibérica e de grande parte de Europa, porque se cazaron ato ano 85, non?
Que vestixos quedan daquela actividade baleira de Galiza? Alguna factoría, ferramentas, restos de balea? Contanos un pouco.
Bueno, cada vez quedan menos. Ainda as tres factorías están en pé, polo menos os muros, no? No ano 90, cando nos pusemos en marcha a primeira iniciativa, estaban polo menos dúas delas prácticamente montadas. Hoxendía non existe nada dentro desas factorías, máis que os muros. A ferralla está sendo vendida pois nas chatarras e nos anticuarios, eso prácticamente está todo perdido. E logo, pois, aínda de vez en cando aparece algo da caza antigua, non? Da caza de hai 200 ou 400 anos. Por exemplo, cando hai un temporal en San Cibrán, aparecen osos na praia, ali mesmo no mesmo pobo. Esos osos son das antiguas baleas, ou cando fan algunha obra pois en bares ou en Malpica, esos restos que aparecen enterrados son aínda das antiguas baleas de hai 400 anos, non?
Alfredo López da Cenma, dicides que a desaparición da caza das baleas tivo consecuencias dramáticas na sociedade galega. A sociedade quedou dividida.
Sí, efectivamente. Nos no ano 90 apreciamos esa circunstancia. Non sabíamos como abordar ese tema en aquel momento, pero logo co tempo, e sobre todo vendo un pouquiño cal foi a evolución deste mesmo fenómeno do final da caza balea pois nos Azores ou en Madeira, pois agora temos claro que é necesario a posta en marcha do Museo da Caza Balea ou do Museo da Balea para dar a coñecer estas especies e a actividade que se facía con elas para tratar de, digamos, de pechar esa ferida, non? No sentido de que, bueno, pois non é desexable volver a cazar baleas, que se repita ese magnicidio, non? Esa destrucción da natureza que chegou a levar a algunhas especies ao borde da extinción, senón a extinguilas directamente, pero tampouco queremos que se esqueza todo isto, porque forma parte da nosa historia, e sobre todo, pois bueno, esas persoas que traballaron nas baleeiras, que o fixeron o máis honradamente, o máis honestamente, e o mellor que souberon, eles non eran responsables da decisión de cazar baleas. En cambio, pois bueno, debido a esta, digamos, división causada polos defensores da caza balea e os defensores de que non se cazaran, pois tamén de alguna maneira quedaron marxinados, non? Primeiramente por quedarse sin traballo, que, bueno, a historia tamén, o tempo, digamos, que correu en contra deles, porque non foron reconvertidas as actividades baleiras en outro tipo de actividades, como pasou nos Azores ou en Madeira, pero tamén, ao mismo tempo de quedar sin traballo, quedaron esquecidos, non?
En que se diferencia o final da caza da balea aquí en Galiza con respecto a outros lugares como as Azores ou Madeira?
Ali, digamos que se reconvertiu a actividade, non? Porque as illas ven as baleas moi preto da costa, teñen aguas profundas moi preto da costa, polo tanto que as baleas e os cachalotes as vendes da costa, e os puntos de vixía siguen sendo hoxe mesmo os mesmos puntos de vixía que orientan a actividade de observación de cetáceos, non? A actividade de observación de cetáceos hoxe en día ten outros problemas, bueno, que molestan os animais, tal, bueno, certo impacto teñen, non? Pero dende logo non morre ningún por eso. Entón, aí se pode considerar que hai un avance, e tamén, pois, en que moitas das persoas que participaban na caza de balea directamente ou que eran vixías, pois pasaron a formar parte desos traballos que hoxendía pois son inocuos para os animais. E iso non pasou aquí, é un pouco que botamos un pouco en falta.
A exposición da Cenma Galicia no Lombo da Balea estará aberta ao público no Auditorio Municipal de Cangas ata o vindeiro xoves 18 de xullo. Coméntanos resumidamente que contidos ten esa mostra.
Ben, pois a exposición componse de 15 paneis autoportantes, é dicir que poden instalarse en calquer tipo de xa, e tamén se acompañan pois unhas vitrinas con unhas réplicas pois de dentes de cachalote con dibuxos ou varillas de barbas de balea que se facían con elas pois corsés, bueno, manufacturas, non, dos produtos da balea, e tamén pois algúns restos óseos un pouco para que os visitantes da exposición poidan darse conta do tamaño tan enorme que teñen estos animais, non? Neste momento está en Cangas, como xa comentamos, próximamente vai a ir a Guarda, coincidindo coas xornadas mariñeiras que teñen ali a final do mes de xullo, e logo, pois, aínda temos outro compromiso máis na zona do GAC, entre Cangas e a Guarda, antes de final de ano, por así decirlo, e logo a partir dai, pois, trataremos de que percorra, pois, todo o país.
Alfredo López da Cenma, moitísimas grazas.
Nada, gracias a vos y un saludo para todos los oyentes.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo.
pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.